ครับ Hidden Figures อย่างที่บอกนะครับภาพยนตร์ของสตรี3คนในยุคที่ยังมีการเหยียดผิวในอเมริกาแต่ว่าสร้างความประหลาดใจปนความน่าทึ่งที่สามารถเข้าไปทำงานในองค์การอวกาศสหรัฐอย่าง NASA ซึ่งถือว่าเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยผู้ชายผิวขาวนะครับถือว่าเป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งที่อาจจะถูกลืมไปจนทำให้เกิดเป็นชื่อเรื่องว่า Hidden Figures
ครับเรื่องนี้เกิดขึ้นในยุค1960
ครับ
ที่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียกร้องสิทธิของคนผิวสีนะครับสตรี3คนที่เป็นตัวเด่นของภาพยนตร์เรื่องนี้ทำงานที่องค์การ NASA และต้องเผชิญกับสิ่งท้าทายหลายอย่างตั้งแต่การไม่เปิดตำแหน่งให้เป็นคนระดับหัวหน้าทีม
ครับ
การไม่มีตำแหน่งสำหรับผู้หญิงผิวสีที่ทำหน้าที่วิศวกร
ครับ
แล้วก็หน่วยงานหลักอันหนึ่งคือการคำนวณเรื่องการส่งกระสวยอวกาศขึ้นไปนะครับเพื่อโคจรรอบโลกแข่งกับรัสเซียตอนนั้นเนี่ยไม่มีสตรีผิวสีที่ทำหน้าที่เป็นนักคำนวณตัวเลขสำคัญนะครับทั้ง3คนที่เป็นตัวเด่นของเราเนี่ยต้องพยายามที่จะหาทางฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆเหล่านี้ไปให้ได้เรื่องนี้ดีตรงที่ว่าทำให้คนเข้าใจถึงการถูกปิดกั้นอารมณ์ความรู้สึกชีวิตของผู้หญิงเหล่านี้นะครับในขณะเดียวกันก็รู้สึกว่าเป็นแรงบันดาลใจเพราะว่าในที่สุดแล้วเราทราบกันดีว่าในการเปลี่ยนแปลงของสังคมครั้งใหญ่ๆมักจะมีฮีโร่วันนี้เราได้รู้จักฮีโร่เหล่านี้จากภาพยนตร์เรื่องนี้ผู้หญิงตัวเด่นที่สุดของเราที่อยู่ในหน่วยงานคิดคำนวณ
คาร์ลจีเฮนสันซึ่งเป็นคนที่รับบทเราอาจจะคุ้นหน้ากับเธอมาเยอะนะฮะหนังหลายเรื่องซึ่งเรื่องนี้เธอรับบทอย่างที่บอกเป็นสตรีผู้คิดคำนวณนะครับแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปอยู่ในกลุ่มผู้ชายผิวขาวแล้วก็ทุกคนเนี่ยมองเธอเหมือนกับแบบเป็นตัวประหลาดในขณะเดียวกันก็มีความกดดันในเรื่องของการถูกนอกจากแบ่งแยกทางเพศแล้วก็ยังถูกแบ่งแยกทางสีผิวด้วยนะครับแต่ละครั้งที่เธอจะต้องเข้าห้องน้ำก็จะต้องเดินไปอีกไกลเพื่อที่จะไปเข้าห้องน้ำ
ใช่ประยุกต์นั้นคนแบ่งห้องน้ำคนผิวขาวกับคนผิวสีไม่ให้ใช้ร่วมกันนะครับจะดื่มกาแฟในห้องทำงานยังต้องโดนแยกกาไม่มีใครอยากแตะต้องแก้วกาแฟของเธอแถมยังเป็นคุณแม่ที่ต้องดูแลลูกอีก3คนคือต้องฝ่าฟันหลายอย่าง
ส่วนอีก2คนก็เรียกว่าประสบปัญหาไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันทั้งในเรื่องของการเหยียดเพศแล้วก็เหยียดผิวนะครับแต่ว่าความน่าสนใจของเรื่องนี้คือการต่อสู้เพื่อให้ได้รับการยอมรับโดยไม่ยอมแพ้นะครับเนื้อเรื่องทำออกมาได้ดีมากนะครับดัดแปลงมาจากหนังสือนะครับหนังเรื่องนี้ได้เข้าชิงลูกโลกทองคำหลายรางวัลด้วยกันนะครับแล้วก็คิดว่าบนเวทีออสการ์ก็คงจะได้ยินชื่อของหนังเรื่องนี้เช่นกันนอกจากได้เข้าชิงหลายรางวัลตัวเงินก็เรียกว่าน่าพอใจนะครับเสียงวิจารณ์ดีติดอันดับหนึ่งมา2สัปดาห์ติดต่อกันด้วยการบอกต่อๆกันไปนะฮะถึงความยอดเยี่ยมของหนังเรื่องนี้ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งคุณรัตพลแล้วก็ผมไปดูแล้วก็คิดว่าน่าจะแนะนำให้กับคุณผู้ฟังที่ชอบหนังในสไตล์ดราม่านะครับแล้วก็หนังเกี่ยวกับการเรียกร้องความยุติธรรมเนี่ยควรจะไปดู
ครับผม